Jacques d'être con. Jacques, oh, n'tignamieni, émi Jésus-Christ, le saint, n'yo, m'blé, brunignon, bo, basandi, mais au moins nous, mérité. Amu sa panu panu ngoto amusu ambui amu kengelelike afi ansike ke alapi nyamiesu bo besa amunyai yema anka kisran botrei angweo antra amu angwelele gweti ni ibo na amu ayosran ye likepisu mia amu se ngwele watia amunu yekpan mo okankre nyamiebo isatia tankan bo opa likema sankwa oige isin oma sanson on sawle sange ke okankre mo olafi isu no mo osie inyi nyonyo afin srang olafi isu pa otike genvie bo angban pesu bo oma okije ko ko ansa isofwe no mo obuike eminya mi eme irike oti sambo yi akundanti nyonyo isankranu okatikati anyang oti yalefwe mo opa nyubo nyamie ma wanyendi inwa ye anyabe ufwe nkusu ke nyamie kreike oti yalefwe mo ope yalendi inwa api anyabe unfu entike waka ingresa okema yuanfi obefian inyrengwa wekun inyunyan wakpa ke anyabe unfu enkusu oya ki iningingo yobengpe kpo uso. Sranga, sato isubo trei angren, ili esutiye. Apin kenya miyunke, otrei angren sasonu, ofa ngwambo tirike kpa, bo ingwa ofama benga bekule ime. Se, bela kasron kun, nomo oseke nyamye oleke yo. Apin, bekwalaka nyamie safinu ye ibobolaka sranfi sange srankun ila kalenfi ibobo ikonvi yema belekebe nyeyo se konvinti sran un eseke onze ou sate ke sate son inyi kotikbay il kebo suisu nyele yue. Nyan pamu. Na an laka amu. Il ke kpakwa nga befam mansran. Ni il ke kpakwa nga benyen befin esi bo ngrolon. Bo yi angron ni nzrama ni yuan bo bekpajan. Il ye okakia mlomlon. Okpe yun ke lole bo okpe yun sa. Inde na wlenti ofaye kaki iwa ikun krosu na yayo like kwa ngo yi ben benu krikri. nya pam pambu ndenga kunda ma srang kwakwa besie besu betie ndenga bekangpa nama srafika nde ndende nama befaya ndende apinse srafaya okwaya sango tikpai nyamienyu isonti anwa nzeteteni kruwin krabe ase anyo amu ayemwe anfa ndenga nyamikankre amunsu yema amunya amutio nyamindenga anti alapisu e anti ngbebo anfasu ansulaka amu apin se sankunti nyaminden bo fasu otike sambo ni inyu ni anunusa ke okonia numbo wao pekun iwafi iwapangoti sange sango ni nyamimla bo ti ni anupa bo ma samenya betinu bo oni anu tititi boke oti mlai i urafimai sange ofasu nyemema likengo yo oye se srankumbu inke osu nyamie sange osie inuandi i nyamie sulenti ngbe osuleke inu nyamie sulebo tikpai bo kien fi nwe inu esi nyamie nyun yele aikani angoti mla bo bengu nyene beli kani ale ni bengu su nyale menu satete yule menu Jacques Ndetre Nyon. Nyamu, ke an la fi emi Jésus Christ, bo ole nyonu dan isu, na ambu sran yue pa tra yue. Ma eseke yue nuo, amwa o asonu, pekun sran yue awru lo. Sika nga o isa, tra le kran ole ingu. Ye sran yue kusu, Iun tra le sra sra wa uru lo. Se, ambu ngwa ula tra le kran, i sranbo anse ike, tran likakpa nga nuwa. Ye, anse, yale fwe mkusuke orien, gran le, anse, tran asye un, mbiya un le, ambu, amu nu yue, patra yue, amwa yo, akunda te bufwe. Nyan pamu. Ansiye amusu. Nyamye apa. Menga nu yale fwe munke. Beyo. Anyabe ufwe. Isubo. Bela finti na. Bedi famyenga inwa. Benga bekulen. Bedi inwiye. Sange amurye. Ambwa yale fwe mesran. Na. Anya be unpwe mwye, be mia mia amu, be pa amu ko, yole dipwe meja sunyon. Na, be ebe saki, sranga iduma fengo amu sun, iduma nyon. Na wle, se, anpa mlanga, yenwe isi, bo be krenye miende nuke, kro obingu ke, afa kro obobo unsan sun, Oti pa. Sange se. Ambu san ye patra yue. Amwa yu sa te. Ke benya mlanu. De unke. Amwa ton mlan. Afin. Sango fa. Mlan kwa asu. Bo oya ki kun. Wa sa ki ikwa. Sango se ke. nakunde bla oyibo anze bien wa mbo ikumbanse ke nakusra o mase akunda bla oyibo anze bien wa mbo sange akusra wasaki mlai ke bewa grand mlabo o ma enya eti su di galenti o mandenga amukan ni likenga amuyong anye inu asu afin ke enya miedi benga besia sran anwe me galen o susia be anwe se anwe sileni pobule meti sran anwe silen kwa pobule nyamu se san kun se ke ola fi nyamisu sanga be nwe iso inzu enu nzue ye oyo me yo I nyamisu la fle son krade ma eseke bienu o e ni a bien anze e ni a bla kun la trale ola arie se amunu kun se ike mo on jo fon ma anyanta ni kra mo oku yi sange o merike nga isami e inu nzuye ye wa ya me yo srango la pi nyamisu ke ikusu ti so se sango yo be beti apa I nyamisu la flenti ngbe Vienuo, sran yewa se nke orien, ala fi nyamiesu, ye nkusu, nyo sakpakpa. Ye nkusu, nse ike, ma nya, o nyamiesu bo ala fi, bo aya sakpa. Ye nkusu, sakpakpa nga nyo ben, ma fakre oke na fi nyamiesu. Ala fi suke nyamieti kumba ke otinaure. Musu mekusu, be la fi su soye, oma be unusu be. E, sran fin fin fwe. Akroke, anwenwe ke, sran gose ke, o la fi nyamiesu, sange, oya asakwakpain. I nyamiesu bo la fin, oya safiye. Ke enana Abraham pe iwa Isaac ke ofa so nyamien wabwe yi isran pa isa santi anume I nyamien su la filen ni Isaac pa yole mesanu oma I nyamien su la filen inyifite wen Isaac pa boyori meti ke oyeson Oma nyamien denga, bekeri okpensu, bekreke, Abraham la fi nyamien su, oma isu bo la fi nti, obuli srank pa. Ye nyamien fleli yi, I gamwe. Angume. Na, san yi nyamien su bo, o la fi ngumitiye, obuli srank pa. Sange, sakpa ngoy obeng, be onuye. Ke rab tekri blan sike juif mo besuman ben bo oma pe pa atin fre oli nyami abwe ikusu san pa I sa santi se san kun osa bo oda umie wa wu ikun ba se san kun se ke o la fi nyami su bo be ume iso inzu enu inyamye sila filenti mwen. Jacques Netrensa. Nyamu. Na amunu kwangba be kundeke be ori ke krefwe. Afi ansike ke nyamie di jole ebo eti ke krefwe. Ou sa ou sa. E sak patra bengamu. E kwa e fon sasumanu. Sranga inu an fiti fiti ateten. Oti srang pabo okranye inusu. E fa blale wla ne kwango me inu anu. Na beyori kenga e kruke beyon. Oma e kwa fa beko likanga e kruke beyon. Anya meli inkusu. Oti dan, ye, angbandan feko. Sange, onisongba, likenga befa kanti kansa. Iye ma, osini kanga, ikanfu enkloke osinyon. Ke benu ankusu ti so. Oni, ikanbo oti, iye ma, beyo papanyon. Anya, sin kansa, oera bodan pa. Benu ankusu tike sinsa. Oma bekwayo sa te dan. Oti eune ibwe. Ye osaki eun sanyon. Oti ke sinsa. Boke bewye. Osaki eun salele fabju ewe ken. Sinsonfin. Nyrene likanu lo. Se srangwa. Olo brune wa pankwai, ni anuma, ni wo, ni nzwenu ningemu, okwayo, balo be babo, sange benwai, se otine, sranfi kwa lome, otite, bekwa sieme, otike dule sa, enu asonye efa mama, emibo oti esinyo, ikumbanye efa wa sambo nyamie yibe bo betike isai be amwinyo nyamie mamale ni amwin wai pinu akumba sonu nyamu namo oeso nzieti kumbai ibwe kwa yo fe ye ibwe kwa yo raka raka nyamu aloma kwa sulomi. Lomi krasu ofle. Nzye bo efen. Krafyan. Nzye tibo njiyo nunu. Amu nu onye osingrele. Omu sa oleo. Ma be un iso inzien pa ni sakpa ngo yo be menu. Ye ma be un ke oye inu aye unvwe. Oti ngrele fwe. Sange se amu unkunu yinti. Amu nyiki sran. Ambu ambobo amu un akundan na amfa. Amu ngrele ndi, amu nwa. Na amfa na wle nkachi ato. Iso ngrele di enfian nyamiesu. Oti asiensu alie. Oti krosran alie. Ofi musu mesi satan. Afi likanga. Benyiki sran. Bo, bebu, bebobo, be mwa kundan le. Sa suku suku ni satete nkwa ole. Ngwele bo fi nyamiesu, se oti sran, ngu eseke, sate kan sa nwe yu, okwa ndenga, oti wete fwe, beni yi kwa koko weale, osi anwe dan, oyo sakpa, obwa sran vye kpa tra yue, okwa duma, benga beseche afyen, betike, pie di fwesa. Ke be di alage. Bo. Beloa belike. Vikenga benye inu, yele sai inu ansuyole. Jacques Ndetrena. Outre ni akpurwang o, amu afiye me fini. Me fiyan, amu nyibo bro, like mesu. Bo ma, amu kun jomay. Ankro ke, amu nyan, ningemu. Sange, an nyeme. O ma, ankun sran. Amu nyibro, sran like su. Ke, an nyeme, an si akpurwa, an di outre. Likenga ankre anyeme afi ansra nyameke ofamamu se ansre anyeme ileke amukun akundanti akpa afi ankroke se anyeyo amufayo likenga amukunkro antike bravo kunde bien imubosa Ansiake song okro men idile okpo nyamie. Oma sranga inwan ofa men teke itinsu okati nyamie ikpofwe. Ambuike nyamie ndenga bekreke nyamie wawembo ofama en gren inwansi itikwa bekrengbe. Sange En oye en ti dan, afin be kreke, nyamieni benga, betu be unle, sange oyo, ayengwefwe me, isonti, anfa, amu umma nyamie, nan, an lo, amu umma, musu mesi satan, an gran kekre, onwandi amu, anfa, amu umma tan nyamie, Ye kusu fe inu matan amon. Sate yo fe mu. Angunzin amusa. Akunda nyonyo fe mu. Anyaki akunda tete. Ma. Amu nyene uru. Amu nyisu. Ambo awie. Ansun. Srilenga ansri mo okaki sunle. Anyo. Amu ayemwe, emi nyamie inyo, ye, oma amu nyanyo. Ani amu, nankan, amu yengunde. Sangoken ini aounde, anze obu ifon, mu mlanye, oken inde, ke otisa otisa. Omanse, anse ke mlan tisa tisa, mu anfasu, inde ankan. Nyamye kumbambo osye mlan, bo ojansu di jolen, iye, omansron gwan. Iye ma sron wo ati oriese bo abu onyanfo amubo anseke ne anze anyima Eko prongasu, edi afwe kunlo, edi ata, enyasika, ansye amusu, ansye harikengoyo, amu aimay, antike bolembo ogwakan, sangeke oyokan watiti insa, ansake Se emi nyami disu na alienke eonga. sangue jole chacha ye andio antu amu nuandi le son tiakpa srango sike likenga se oyo otikpa boyoman ngo wayo sate. Jacques d'être nous. Anya bien poemu, ansie amusu, nyene bo ato amusunti, ambo awiye, ansu, amuninge masaki, kaka amadi amutralemu, amuska okre, ne amu gete upe madun, idun le son, oyi yi amubo, Ora amukesisa menga yaju ibwenwa e amwatia amuninge menwa benga bedi amupie sujuma bo amatwa bekale antie bekmale benga bekpe amu ayue Bekpalele benen oto emi anangama nyamye kpiri inlo. Andi amukulike, andi men, oma amwayoke nebo walokpabo ikunle ajusa. Ambu benga betisran pa mefo, ankumbe beni amwa prima. Isanti, aniamu, antra, amwenwelele mo opaju emi ibale. Ania, pie difemu, betrabe amwenwelele benya, depie nsulike kpakpa. Betraba amwenwelele, kofie bolenzwen, ni wawanzwen otosu. Amukusu, antra, amwenwele, Angra keke, apin emi ibale mwa matan. Ani amu, nan ankan, amu vyengounde. Ma yamye bu, amu fo. Apin iye, oti, yore dipwe nyon. Ogin anuansi. Ani amu, yamye nwa ijofwe bo, bekande emi idumanu. Ke bekre benyene betrabe angre anya beriensu benga begra kekre eseke beriensu tiye anti job yi angre bo treri ye angu yi agwarenga emimo ogweri afi sranyo emi ya mbo Osibe anwe. Ni amu. Sangoti kinyikpa yeleke. Na. Anfle nyamien. Ni asien. Ni. Like yye fibe di. Sange se. Anseke. Iyon. Mon okasu. Yese anseke. Keken. Mon okasu. Na. Bapa amwa oma. Nyamien jasu. Se nyine ne o, amunu yesu, mo okoko krenya mien. Se amunu ye, kunuti jowai, mo otogwe mama mien. Se amunu ye, mune yo iyai, mo ofle asonu kwenbemu, ma begwe isu ngo, emi idumanu, yebe srenya mien ke oyoyi gwegwe. Nyamien subo, Bela finti, nye miesrele soma, tukwa kifwe sonye iti, ye emima ojao. Yese, oyo sayuyen, oya kike. Isonti, ke, oyo amu ayo gwegwe, anka sanga anyoli nkre amu viengu, ansre nyamye ma, amu nke, oma amu jaso. Se son pa kunsre like nyamye sanu, bo ogran sukpa, isre le sonyo sa edan, eliti son ke esa, osre nyamye gran sukpa ke, na manje nto, ye nje ngran lele, apwen san angron sien, isi, osre nyamye kunke manje nto, otoli, na ninge ma ewe, ni amu, ainsi que c'est amunu sanwie aki atikpa bo opa ndena len sukun na sanwie kei atikpa fwe sansobo kre sata fwe yi atikpa ode yue sanu ye oma iun sapangba me yue.